galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa arbaca bisha agost waa 15 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid ah soomaalida maraykanka oo xalay guulo ka soo hooyay doorashooyinkii ka dhacay gobolka minnesota.
waa guul taariikhi ah, waxaan aad iyo aadan u faraxsanahay. Waa guul usoo hooyatay dadka oo dhan oo soomaali ah oo maraykanka degan iyo dhammaan dadka aan wada mateli doono. Annagoo dhan aadaan u faraxsannahay. Waxaan leeyahay dadka walaalihii nagala qayb qaata farxaddaaniitii iyo guushaan kulligeen noo soo wada hooyatay.
ilhaan cumar oo aad codkeeda maqlayseen ayaa loo badinayaa in doorashooyinka bisha noofembar ay ku soo baxdo xubintii u horreysay ee soomaali ah ee ka mid noqota aqalka koongareeska maraykanka.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
runanim aan ku bayirayn ibliis barara weeyaane buusuhu balaayo iyo hadduu been ka tegi waayo inaan dhagaha loo balaalinayn baa ayo u sheega.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. mas-uuliyiinta dalka talyaaniga ayaa sheegay arbacadan maanta ah in ugu yaraan 37 qof ay ku dhinteen buundo weyn oo ay baabuurtu maraan oo ku taala magaalada jenowa. dhowr qof ayaa weli la la-yahay iyadoo ay dadka gurmadka wada ay sii wadeen in ay baaraan burburkii ka dhacay qaybta leexatada ah ee buundada la yidhaahdo Marandi oo soo go'day intii ay socotay dabayl xoog leh. dhismaha ayaa daraasiin gawaari ah ka soo riday dhirir dhan 5-4 mitir iyada oo qaybo waaweyn oo birta ahna ay hoos ugu dhaceen bakhaarada warshadaha ka hooseeya buundada. sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta, guud ahaan dadka dhinta ayaa ahaa wadayaashii baabuurta ee marayay buundadaasi, mana jirin dad meelaha marayay oo ku dhintay shilkaasi.
booliska ka hortaga argagixisada ee dalka Britain ayaa sheegay inay u malaynayaan in ay garanayaan ninkii shalay dadka baabuurka ku jiirsiiyey magaalada London. sida ay booliisku sheegeen, ninkan ayaa isla shalay lasoo qabtay. booliiska ayaa si toosa oo shaaca uga qaadin haybta ninkan, laakiin waxay sheegeen inuu 29 jir yahay kana soo jeedo dalka Suudaan. ninkan ayaa looga shakisan yahay falkan, waxaana loo haystaa in ujeedadiisu ay ahayd inuu baabuurkiisa weerarkan ku fuliyo dadna uu ku dilo.
weerar isqarxin ah oo ka dhacay saldhig milatari oo ku yaala waqooyiga dalka Afghanistan ayaa dilay ugu yaraan 40 ciidamada ammaanka ah, kaasoo ah kii ugu dambeeyey weerar isxigxigay oo ka dhacay waddanka, kaasoo sababay in dhimasho iyo dhaawac culus uu soo gaaro xoogaga dowladda. sarkaal sare oo dhinaca ammaanka ah oo ka tirsan gobolka Baglan, halkaas oo weerarka ka dhacaya v o a da u sheegay isagoo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo, in 30 askari oo ka tirsan ciidamada Afghanistan iyo 9 boolis ahi ay ka mid ahaayeen kuwii dhintay. afhayeen u hadlay Taalibaan ayaa sheegay in weerarka ay ku qabsadeen 2 saldhig oo ku yaala aagaasi, islamarkaana ay ku dileen 70 askari oo ka tirsan ciidamada Afghanistan. inkastoo sheegashooyinka fallaagada ee ku saabsan goobaha dagaalka ay badanaa yihiin kuwa laga badbadiyey.
dowladda Turkiga ayaa cashuuro dheeraada ku soo rogtay badeecado kala duwan oo Maraykanka uu soo dhoofiyo. tallaabadan ayaa qayb ka xidhiidhka sii xumaanaya ee Maraykanka iyo Turkigu ay wadaagaan. badeecadaha cashuurta lagu kordhiyey ayaa waxaa ka mid ah baabuurta, dhuxusha, bariiska iyo qalabka ay haweenku isu qurxiyaan laga keeno Maraykanka. madaxweynaha Turkiga ayaa ku eedeeyey Maraykanku in ay dagaal dhinaca dhaqaalaha kula jiraan dalka Turkiga.
a 204 oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqleysaan. Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaaliyeed oo waddankan Mareykanka timid iyadoo qaxooti ah ayay u badan tahay inay noqoto gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah ee ku guuleysata kursi ka mid ah aqalka Kongareska Mareykanka kadib markii ay xalay ku soo baxday tartanka isreebreebka musharaxiinta ee xisbiga Dimuqraadiga ah ee xaafadda Shanaad ee magaalada Minneapolis. Ilhaan Cumar ayaa taariikh sameysay bishii November ee sanadkii 2016 markaas oo ay soo gashay aqalka sharci dejiyaasha ee Minnesota. Guusha ay xalay gaartay kadib ay Ilhaan Cumar guusheeda waxay uga warantay wariyahayaga محمود مسعدين
waa guul taariikhi ah waxaan aad iyo aad u faraxsanahay waa guul soo hoyatay dadka oo dhan oo ee Soomaali ah oo Mareykanka degan iyo dhamaan dadka aan wada matali doono anagoo dhan aad aan u faraxsanahay waxaan leeyahay dadka walaalahay nagala qayb qaata farxadaaniti iyo guushan kulligeen soo wada hoyatay
maxaad u aanaynaysa ama guushan inaad gaarto maxaa ku suuragalay
guusha inaan gaarnay waxa noo suurtageliyay in aan maxaa la dhahay ii sheeg dadka aan ka dhaadhacsiinay oo aan shaqeynay in aan districtiga oo dhan codkeena gaarsiino oo aan u sheegno sababta aan u tartamayno iyo saameynta ay yeelan doonto guusheena. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in dadka Congressional District 5 degan in ay nagu raaceen oo maanta guul noo soo hoyeen.
Ilhan, waxaad doorashada ku soo aadaysaa xilli waddankan Mareykanka islaamofobia ee ka jirta ama islaam nacayb aad u fara badan, adigana waa lagu doortay. Fariinta ay doorashadaadu direyso maxay tahay?
Fariinta doorashadeeda ay direyso waxay tahay in dadka ay aaminaan haddii aan dadaalno oo aan shaqeyno oo annaga aan is aamino oo aan aamino in maxaa la dhahay isha guul aan gaari karno oo hal dhinacaan kasoo wada jeesan karno in dadka naceybka ama xumaanta ka shaqeynayo aan ka guuleysanayno.
Waxaa tahay qof waddanka qaxootinimo ku yimid muslin ah isla markaasina dumara haddana maxay noqonaysaa baad is leedahay dadka aragtida Donald Trump qabay oo kale guushaadu maxay ku tahay?
Wallaahi guushayda iyaga waxay naxdinay u tahay u malaynayay weligood inay filanayeen waqtigan hadartaan aan ku jirno in district oo districtigeygo kaleeto ah ama dad anigoo kaleeto in dhiirigelin ay ku jiri karto oo ay u tartami karaan jagada aan u tartamay ama ay reyn karaan. Marka waxaan filayaa in ay message fiican ay u direyso ay dhahayso America anagoo dhan waan wada leenahay dadka Mareykanka ku noolne waxay u badan yihiin dad aaminsan in dadka oo dhan wadankaaneyta ay wada leeyihiin oo anaga aan danaynayno in aan helno dad ka shaqeynayo sharciyo iyo arrimo wax fiican anaga noo taraayo.
Ilhan, ugu dambeyntii waxaad ii sheegtaa Washington haddaad tagto maxaa ku qorsheysan?
Insha Allah hortakoodi hadartaan inaan ka shaqeyno waa November sidii aan ku reyn lahayn like waxaan rajeynaynaa haddii Ilaahay uu fursadaas ii tina siiyo oo November aan reyno in aan ka shaqeyno agenda oo ku saleysan in dadka oo dhan waxqabad loo qabto, in cadaaladda laga shaqeeyo, in sharciyo aan hirgelino oo dadko dhan wax u taraay.
Ilhaan Cumar ayaa ahayd oo ku guuleysatay doorashada isreebreebka ahaa ee xisbiga Dimuqraadiga ee xalay ka dhacay gobolka Minnesota. Waxay u warramaysay Maxamuud Mascade.
Ilhaan Cumar ma ahayn gabadha keliya ee Soomaali ah ee xalay guusha gaadhay. Hodan Xasan, oo in muddo ah ka mid ahayd dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda Soomaalida Minnesota, ayaa iyaduna ku soo baxday tartankii xisbiga Dimuqraadiga ee xaafadda 26A ee isla Minneapolis. daqiiqado kadib markii guusha lagu dhawaaqay ayay iyaduna dareenkeeda la wadaagtay wariyaha Maxamuud Mascade.
Wallaahi Mascade, waa mahadsan tahay adiga iyo VOA-daba. Guushani wallaahi waa guul mataqaanaha historic ah. Waa waxay ku tusaysaa in dadaalaba gaara, dadaal badan iyo juhdi badan baan soo gelinay. Caawa marka farxad weyn bay ii tahay aniga iyo dadkii ila shaqeynayay iyo dadkii taageeray iyo dadkii ii codeeyay intaba inaan aan kursigan ku guuleysanay.
Maxaa idin suurageliyay kooxdaada kula shaqeynaysay adiguba inaad guuleysataan oo aad ku soo baxdaan kursigan?
Waxaa noo suurageliyay waqti fara badan oon arrintan gelinay. ummad Soomaaliyeed ee xaafada degan iyo ummad kale ajnabiga xaafada deganba inaan albaab walba garaacno, inaan qof walba la hadalno saacad ka hor intaan dhammaanin doorashadu albaabaan garaacaynay habeen iyo maalin ma aanan ka daalin aniga iyo dadka iyo taageerayaasheyda ah inaan albaab garaacno, inaan taleefan wacno, qof walba inaan aan isku dayno inaan aan engage garayno.
Hodan dhaqan qof uu tartamayo waxbaa maankiisa ka guuxaya ama waxbaa ku qeena inuu tartamo si wax uga qabto, qorshahaagu muxuu yahay?
Qorshahayga aniga wuxuu yahay horteeda inaan kursigan kusoo baxo iyo didiilad ay u tahay dad fara badan oo Soomaaliyeed oo weliba dumarka Soomaaliyeed didiilo badan bay u tahay ama meeshaan joogaan ama adduunka dhan ha joogaan. Qorshaha ugu weyne ee aniga waxay ii tahay haddani dadka ku dhaqan dhibaatooyin fara badan baa ka haysta guryaha, waxbarashada, caafimaadka iyo immigrationka, intaasiba inaan ka shaqeeyo oon dadka isu soo dhaweeyo Soomaalida iyo dadka Soomaalida midnimo dhexdeeda aan dhigo, dadka kale ee la deganahayna daris wanaag iyo iswalaashi iyo iskutashi iyo isla shaqaysi.
Odan waxaa jirta in kursigaad ku tartamaysay laba qofood oo kaloo Soomaaliya oo ay kugula tartamayeen, Soomaaliduna waxay lahaayeen waxaa dhacaysa Soomaalidu hadday isla tartanto ama iska soo horjeesato inay halkaasi codad badan ku weynayaan, dareenkii noocaas aad idinkii qabay guushaadu maxay ka bedeshay?
Anigu markii ugu horeysayba dareenkaas dadka kasoo horjeeda baan ahaa oo waxaan aaminsanaa inuu yahay tani wax wanaagsan oo dadka tusayso inaan xaafada degannahay, inaan dadka ka mid nahay xaafada degan Soomaali haddaan nahay, in aan siyaasadda usoo bislaanayno oon fahmayno. Haddana waxay kutusaysaa in annagoo saddex qof oo Soomaaliya isla oradnay doorasho wanaagsan oo si walaaltinimo ah oo cadowtinimo lahayn baan oradnay, in waxay kutusaysaa aan dadka la dhiirigeliyo oo la kicin karo dadkuna inta badan waxay ku codeeyeen bikas dad badan baa ordayay.
Taasina waxay ahayd Hodan Xasan oo iyaduna kusoo baxday tartanka xisbiga dimuqraadiga ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo uu warramaysay Maxamuud Mascade.
Dhinaca kalena kursigii ay bannaysay Ilhaan Cumar ee aqalka gobolka Minnesota ayaa loo tartamay. Soomaalida u tartantay waxaa ka mid ahaa oo kursigaana ku guuleystay xalay Maxamuud Nuur, wareysi khaasa oo uu siiyey Maxamuud Mascade ayuu ugu horreyn waxa uu kaga jawaabayaa sida uu arko guusha musharaxiinta Soomaalida.
Walaal maaragtay aad iyo aad baan markii ugu horreysa ugu salaamayaa ummaddii Soomaaliyeed maanta magaalada Minneapolis, khaasatan gobolka Minnesota, guul weyn baa usoo hoyatay. Maaragtay inaan ku guuleysano dhowr kursi ay ka mid tahay Kongreska, dabcan waad garan kartaa bulsho Soomaaliyeed oo muddo kooban joogtay, maanta inaan Kongreska gaarno waa farxad weyn.
Maxaa ku suurageliyay Maxamuud kursigan Ilhaan Cumar oo dabcan ay sahlanayn in lagu guuleysto? Waad ogtahay Ilhaan inay ka qaaday kursigan haweeney 42 sano ku fadhisay, inaad markii labaad qofkii Soomaaliya xiriira aad noqoto ku guuleystay, waa maxay guushan waxa ku suurageliyay?
Kursigan runtii run ahaantii waxaa weeye lagdin dheer baan soo marnay. Markii hore waxaan la tartamay Filisqaan oo 44 sano kursiga haysatay. Lagdintaasayto waxaa weeyaan waa soo dhoweynay. Markii labaadna walaashin Ilhaan baa ku guuleysatay. Markii ka tanaasushay kursigan fursad baa ii muuqatay, fursadan inay tahay ma aragtay dadaal kasta aan soo marnay inaan ka quusan. Qofka bini'aadamku waxaa weeyaan shaqsi baa tahay, waa inaad adiga horta is-aaminta wixii aad dadku u qaban lahayd iyo maaragtay sababtii kugu dhiirigelisay inaad hawshan ugu soo noqotid, mira dhalkeeda baa raadinaysa. Kama quusanin ummadda maaragtay, bulshada Soomaaliyeedna maaragtay mar walba si fiican bay taageeri jireen. Sanadkan waxaa sii kasbanay bulshadii kale oo maaragtay degmada degan 60B oo markii hore wadadano maaragtay aan soo furnay Ilhaan ay sii jaxday si fiican. Tan waxay ahayd wixii aan soo qabanay horey inaan maanta ay mira dhal yeelato.
Maxamuud, sidaad sheegtay ma ahan markii ugu horeysad kursigan u tartato, waa markii saddexaad oo weliba 3 sano isku xigta mar walba aad tartamaysay. Maxaa ku dhiirigelinayay mar walba oo kugu soo celinayay adigoo lagaa soo badiyay inaad haddana tirahdo waan soo noqonayaa, waxaa ku waday mar walba aad uga quusan weysay maxay?
Horta gaalada waxay dhahaa never give up. Waxaa weeyaan qofkii bini'aadinku inuu wax ka quusto maaha, xilka Ilaahay baa baxshaa. Tan Ilaahay baa nugu guulay, guushana Ilaahay baa noo dhalay. Dadkeenna maaragtay garab i siiyey, bulshada garab igu siiyeen. Tan tusaale dadku waxay noqon kartaa wixii adiga maaragtay aaminsan tahay oo adiga kaa go'an tahay inaad bulshadaada wax u qabatid, inaad ka quusatid ma si kastaba ha noqoto, waxaa dhici kartaa inaad kuftid, laakiin dhowr jeer markaad kuftid horey baad u istaagaysaa. Bini-aadinka inuu ka quusto maaragtay mar baa laga raayay, walaalahan dhowr maaragtay baa haddartan laga guuleystay, niyad jab iyo ku noqonin tan waxay u tahay tilaabo ugu horeyso. Saddex jeer baan hadda kursigan usoo tartamay, tii saddexaadna waa ku guuleystay. City Councilna usoo tartamay sanadkii lasoo dhaafay. Macnaheedu waxaa weeyaan aniga hamigay waxaa weeye bulshada Soomaaliyeed, dadka walaalaheen iyo ummadan la deganahay inaan nolosheena guul ka gaarno.
Waxyaabaha marka maskaxdaada ku jiray ee mar walba ku riixayay ee aad u aaminsanayd in maalin lagu doorto, haddii lagu doortana aad waxa iyo waxa qabanayso, haddaad ii sheegto maxay
runtii waxa weeye? Dhallinyarada horta Soomaaliyeed waa dayacan yihiin, waxay u baahan yihiin kaalmo badan, in la hagay u baahan yihiin bulshada, in lasu keeno waa kala daadsannahay. Maanta oo 25 sano doorasho aan ku wada guuleysanay, mana haysano meel oo bulsho Soomaaliya leedahay xarun aan leenahay oo caruurteena loo faa'iideeyo, bulshadana loogu faa'iideeyo. Taaseetana waxaa weeyaan waxyaaba anigu dhiirigeliya inaan mar walba dhahaa waxaan u baahannahay wax joogta ah oo aniga dadkeena ay guul ku gaari karaan, dhallinyaradeena maaragtay naga dhaxli karaan, sababta waxaan waa dhaxal. Wixii aan horey u shaqeysana waxaan laga dhaxlayaa, caruurteena baa naga dhaxlaysa, inta soo socotana waa naga dhaxlayaan. Kursigan waa tii markaan hadda aan ku guuleysana, Ilaahay baa marka hore ugu guuleysatay, mar labaadna waa aniga, caruurteena naga sii dhaxlaan. Kursigan waa kursi dadka danta yar oo gobolkan degan. Xaafadan waxaa ku taala jaamacad, waxaan matali doonaa University of Minnesota. Dan weyn baa noogu xiran, caruurteena waxbarasho fiican inay helaan, ganacsatada inay helaan dhaqaalo oo tayo leh ee horumar ay ku gaari karaan.
Laba qof oo Soomaali ah in ay ku jiraan golaha, ay ka mid noqdaan golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota, xilligan oo ah xilli waddankan Mareykanka dadka soo galootiga iyo qaxootiga iyo islaamna caybka ah cirka isku sii shareerayo, maxay soo kordhinaysaa baad isleedahay ama ay ka bedelaysaa aragtida dadka qaar ay ka qabi karaan Soomaalida?
Runtii anaga Soomaalida kali guushan uma soo dhalin, Soomaali kali maaragtay guushan uma soo hoyin. Dadkii ajnabiga ahaa ama dadka dariska aan la ahayn, qof kasta ha noqdo walaalaheen oo rumada, dadkii cadaankii ahaa iyo dadka gobolkan ku nool baa aad iyo aad noo soo dhaweyn, oo ka hortagayo madabta koorka, ka hortagayo islaamna ceebka, oo ka hortagayo maaragtay dhibaatada qaxootiga iyo dadka danta yar lagu hayo. Gobolkan runtii haddii la fiirsho xagga maaragtay horumarka dadka danta yar aad bay u liidataa. Taageerada nagu siiyeen waxaa weeyaan in lasoo afjaro wixii maaragtay farqigu u dhexeeyo dadka danta yar iyo dadka ajnabiga cadaanka waddankan ku nool, khaasatan waxbarashada ha noqoto, dhaqaalaha noqoto, xagga guryaha noqoto, horumar ha noqoto. Taas waa midda maaragtay ku dhiirigelisa inay nagu taageeraan, aan dadka arintaas runtii aan u istaagno. Mar walba waxa aan ugu soo noqonay taasi ka mid ah. Guushana maanta waa noo soo hoyatay, laakiin bilaabkii waa howl badan baana sugaysaa inaan ummadda midayno, inaan wada weyn aan dadka u jeexno, aanan fikradahaynan u sheeganno, inaan wada tashanno, inaan gacmahaas wada qabsanno baa loo baahay. Qof kasta oo maarad xilka haya gobolkan maanta waxaa way ballan baan aniga ka qaadaya inaan gacmahaas wada qabsanayno, anagoo miis wada fadhinno oo wada shaqaynayno oo na la ixtiraamayo oo dadkana maaragtay na ixtiraamayaan baa loo baahay.
Dad badan baa waxay yidhaahdaan doorashooyinkan Soomaalida dhexdeeda ah, sibimatal adigu dhowr marba dartantay dad Soomaalida dartantay, hadda kuraasta qaar Soomaali baa ku tartamaysa, iska soo horjeed. Waxaa la yidhaahdaa iska soo horjeedkaas dadku ay wada tartamayeen, hal kursi wada tartamanayay, ummaddii ayuu kala dheereeyey. Ma isleedahay marka guusha hadda aad gaarteen, fursad baa idii bannaan aad kaga faa'iidaysan kartaan?
Aad iyo aad. Kolay waxaa weeye kursigan cid kale Soomaali la tartamaysa ma jirin. Lix qof oo ajnabi baa la tartamay, runtii aad bay u dadaalnay iyaga naftooda, laakiin markii dhexdeena aan isqabsanno, qofkii calaf maaragtay u lahan baa ku guuleysanaya. Laakiin markii howsha dhammaato, doorashada ay dhammaato, in ummadda lasu keen. Sababta waxaan ka fikiraynaa mustaqbalka caruurteen, waxaan ka fikiraynaa horumarka bulshada, waxaan ka fikiraynaa sidaan u midoobi lahayn oo danteen aan ku gaari lahayn haddii aan dhexdeena isqabsanno. Anigana waxba ma qaban karto, walaashiina hodan waxba ma qaban karto, ilhaanna waxba ma qaban karto. Keligeen waxaa loo baahan yahay inaan dhexdeena laga faa'iidaysanin, inaan isu faa'iideyno iyo horumarkaan ka fikirno iyo caruurteenaan ka fikirno. Runtii waxaa weeyaan fursad qaalibaan haysanaa, fursadan inaan ka faa'iidaysano waa muhiim.
Dabcan doorashadii weyneed ee November ayaa dhiman, inkastoo kursigan uu ku yahay kursi dimuquraadi oo cabsi badan aan laga qabin qof xisbiga kale inuu kusoo baxo, innaba ma jirtaa wax walaaco aad ka qabi karto in republikaanku ay kursigan kugu qabsan karaan?
Runtii natiijada caawaad firin kartaa. Qofka republikaanku wuxuu helay 100 cod, dimuqraadigana waxaan helnay dabcan 7,000 iyo googo cod. Anigu shaqsiyan aan helay 3,000 ku dhowaad. Runtii waxaa weeyaan kursigan xaafaddu ka kooban yahay, xaafadda Soomaali badan ee deganta, alxamdulilah. Waa dad badan oo jecel xisbiga dimuqraadi horumar inay gaadhsiiyaan. Walaashin Ilhaan markii hore ku guuleysatay 15,000 ku dhowaad ba heshay cod. Macnaheedu waxaa weeyaan xisbiga dimuqraadiga baa kursigan iska leh. Xisbiga hadduu leeyahay anagaa usoo baxay xisbiga dimuqraadiga, horumarkeedana waxaa iliga sugayaa sidaan dadka u gaarsiin lahaa. Soomaalida keliya maaha, dadkii oo dhan, bulshada ku nool, ardayda ha noqoto, jaamacadda, inaan xoogga saaro, inaan dadka maaragtay ajaanibtana xooggan saaro, saas baan guul ku gaari karnaa insha Allah.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Nuur oo xalay ku guuleystay kursigii ay bannaysay Ilhaan Cumar ee aqalka gobolka Minnesota. Waxa uu warramayay Maxamuud Mascadde oo isla magaaladaasi jooga.
Haddaba maxay guusheeni uga dhigan tahay dadka Soomaalida ah? Warbixintan warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo soo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
Isreebreebka doorasho ee xisbiyada dimuqraadiga iyo republikaanka ee gobolka Minnesota waxa ay noqotay arrin si weyn Soomaalida ay uga dhex muuqanaysay waayadanba. Waxaase bulshada Soomaalida oo dhaqaale ahaan, deegaan ahaan iyo siyaasad ahaanba haatan si weyn looga dhex daawan kara gobolka ay xalay mar qura indhahoodu qabteen 6 musharax oo Ilhaan Cumar oo iyadu u soo baxday kursiga xisbiga dimuqraadiga ee aqalka Kongareska. Doorashada isreebreebka ah xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ay kasoo dhex muuqatay. Ilhaan oo horey u soo noqotay xubin ka mid ah aqalka wakiilada gobolka Minnesota waxaa guusheeda xisbiga dhexdiisa ay xalay ka dhigan tahay halkii ugu sarreysay oo doorasho Soomaalida gobolkaasi ah uu qof ugu soo baxo, taasi oo uu ku doonayo in uu wadada ugu sii qaado aqalka sharci dejinta ee dalkan Mareykanka ee Kongareska loogu yeero. Sidoo kale waxaa xusid mudan in Jamaal Cabdullaahi oo ah nin dhallinyaro Soomaaliyeed oo aqoonyahan kana mid aha musharaxiintii la tartamay Ilhaan Cumar inuu soo galay kaalinta afraad, taasi oo ka dhigaysa in Soomaalidu ay si weyn ugu cadcadaayeen kursigaasi aqalka Kongareska. In 6 qof oo Soomaali ah ay wada tartamaan xilal kala gedisanna ay u tartamaan oo kuraas aqallada hoose iyo kuwa sare ahba, waxay arrinkaasi u muuqataa in Soomaalida oo ah dad soo galooti ah intooda badan oo la sheega in ay tiro iyo taye ahaanba ay ku leeyihiin gobolkaasi marka loo barbardhigo dadka kale ee soo galootiga ah. Magaalada Minneapolis oo loogu naanayso Muqdisho yarayna waxa ay tusaale u noqonaysaa xilalka dadka Soomaalida ay u tartamayaan oo ay ku soo wada baxayaan. Haddaba maxay ka dhigan tahay guusha Ilhaan Cumar ee aqalka Kongareska ay ugu sii socoto iyo sidoo kale xubnaha kale ee Soomaalida ee bartamay qaarkoodna guuleystay? Jibriil Afyare waa mid ka mid ah dadka u ololeeya bulshada Soomaalida ah ee gobolka Minnesota.
Wallaahi taas waxay ugu wacan tahay dadaal badan ay bulshada Soomaaliyeed ay muujiyeen, iyo runtii annagoo iska soo saarnay dad runtii dalkan wax u qaban kara, wax bartay. Runtii gabdho iyo wiilal baa leh, waa arrin aanu ku faano runtii.
Waa gartay kaliya ma ahan Ilhaan Cumar ee Hodan Xasan ayaa iyaduna kaalin muuqata oo firfircoon oo hore ka gashay markii ay u baratantay 62A oo ah wakiilka golaha deegaanka xaafada. Waxaa la tartamay Cismaan Cali Axmed iyo sidoo kale Cumar Faatax oo iyaguna ah rag Soomaaliyeed. Waxaa isna tartamay Maxamed Nuur oo u baratamay isna kursigii ay bannaysay Ilhaan Cumar oo ka mid ah wakiilada gobolka Minnesota. Cabdi Warsame waa gudoomiyaha xaafada Lixaad ee Minneapolis. Wuxuu ii sheegay in doorashadan ay ahmiyad u leedahay Soomaalida gobolka, ayna muraayad u tahay laga dhex daawan karo waxqabadka iyo sida Soomaalida wax ay uga yihiin guud ahaanba gobolka.
Waxay uga dhigan tahay Soomaalidu waa dad bislaaday, fahmay dalkan ay degan yihiin iyo muhiimadda in bayada siyaasadeed oo lagu nool yahay laga qayb qaato. Oo dadku haddii aad maxay ahayd waxaa jiro maamaha Ingiriis oo la dhaho ifinod in kitchen on the menu, haddii aad kitchen ku jirin waxaa tahay cuntada kamid tahay. Marka dadka inay ka qayb qaataan siyaasada waxaa ku kaliftay nolosha lagu nool yahay iyo inaan noqono dad sharaftooda iyo karaamadooda iyo noloshooda ilaaliyo. Sidaa la socotid waxaa maataleena dalkan ku nool, annakii baa ku nool, 100% haddii waxa la dhihi karaa 40% shacabka Soomaaliyeed ku nool dalka gobolka Minnesota waxay ku dhasheen gobolka Minnesota.
Marka laga soo taga taas gobolka Minnesota waxaa lagu tiriyaa inuu yahay gobol aad u furfuran siyaasad ahaan. waxaana taasi ay keentay markii horeba in gobolkaas oo xilliyada qaarkood qabo uu daran uu ka jiro dalkan Mareykanka markii uu baraf ka da'ayo ay Soomaali badani u guuraan oo ay gabaadsadaan markala Cabdi Warsame oo ah gudoomiyaha xaafadda Lixaad ee Minneapolis ayaa waxa uu ka waramaya waxa uu gobolkaasi ka dhigan yahay
waxa degan qiyaas ilaa 100 kun oo shacab oo ku abtirsado magaca Soomaaliyeed qoomiyad xoog leh siyaasadda 50 sano soo dhaafay ilaa 60 sano kaalin weyn ka qaadatay dhaqaalahana ah dad kor u sii kacayo waxbarashadana kaalin weyn ka deesho marka Soomaalidu waxa weeye qoomiyadaha haddeer ugu firfircoon dadka midabka madow gaar ahaan gobolka Minnesota
Ilhaan Cumar oo ku sii socota sida saadaasha ay tahay aqalka Kongareska ee dalkan Mareykanka marka laga eego gobolka iyo xisbiga Dimuqraadiga oo kula taageero xoogan deegaanka ay ka tartamayso waxa ay noqonaysaa hadii ay dhabowdo haweeneydii ugu horeysay ee Soomaali ah muslim ah oo soo galooti ah oo ka mid noqota sharci dejiyasha Mareykanka arrinkaasi oo aanan wali horay u dhicin laakiinse iyadu ay bilow u noqon doonto
aad iyo mahadsan tahay Sahar Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi soo ka soo dubriday nalana socodsiin si halkad kala socoteena waa tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan ahl ku dhageedu yahay yabaal oo ay ku luqeynaysaa fanaanada Sahar Abuukar Cabdi Sahar Dow
Oh,
markaa degsiil nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin kaga imaanaysa Washington. Qaybaha kale ee idaacaddeena ayaan gudagelinaynaa qodobadeedii ku soo maqan ee aad maqli doontaana waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Mas-uuliyiinta dalka Talyaaniga ayaa sheegay arbacadan maanta ah in ugu yaraan 37 qof ay ku dhinteen buundo weyn oo ay baabuurtu maraan oo ku taala magaalada Genoa. Dhowr qof ayaa weli la leeyahay iyadoo ay dadka gurmadkooda ay sii wadeen in ay baaraan burburkii ka dhacay qaybta leexatada ah ee buundada Murandi oo soo go'day intii ay socotay dabayl xoog leh. Dhismaha ayaa daraasiin gawaari ah ka soo riday dhirir dhan 45 mitir iyadoo qaybo waaweyn oo bir ahna ay hoos ugu dhaceen bakhaarada warshadaha ka hooseeya buundada. Sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta, guud ahaan dadka dhintay ayaa ahaa wadayaashii baabuurta ee marayay buundada, mana jirin dad goobtaasi marayay oo ku dhintay masiibadaasi.
Dowladda Turkiga ayaa cashuuro dheeraada ku soo rogtay badeecado kala duwan oo Maraykanku ugu dhoofiyo. Tallaabadan ayaa qayb ka ah xidhiidhka sii xumaanaya ee Maraykanka iyo Turkiga ay wadaagaan. Badeecadaha cashuurta lagu kordhiyay ayaa waxaa ka mid ah baabuurta, dhuxusha, bariiska iyo qalabka ay haweenku isu qurxiyaan ee lagu sameeyo Maraykanka. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku eedeeyay Maraykanku in uu dagaal dhaqaale kula jiro dowladda Turkiga.
Weerar qarxin ah oo ka dhacay saldhig militari oo ku yaalla waqooyiga dalka Afghanistan ayaa dilay ugu yaraan 40 ciidamada ammaanka ah, kaasoo ah kii ugu dambeeyay ee weerar isxigxigay oo ka dhacay waddanka, kaasoo sababay in ay dhimasho iyo dhaawac culusi uu soo gaaro xoogaga dowladda. Sarkaal sare oo dhinaca ammaanka ah oo ka tirsan gobolka la yiraahdo Baglan, halkaasoo weerarku ka dhacay, ayaa V O E-da u sheegay isaga oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo in 30 askari oo ka tirsan ciidamada Afghanistan iyo 9 booliis ah ay ka mid ahaayeen kuwa dhintay. Afayeenu hadlay Taliban ayaa sheegay in weerarka ay ku qabsadeen 2 saldhig oo ku yaalla aagga, islamarkaana ay ku dileen 70 askari oo ka tirsan ciidamada Afghanistan, inkastoo sheegashooyinka fallaagada ay ku saabsan goobaha dagaalka ay badanaa yihiin kuwa laga badbaadiyay.
Halka dhigisaan nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Toddobaadka dambe ayaa la filayaa in ay bilowdaan duulimaadyadii ugu horreeyay ee muddo 10 sano ah oo isku xira magaalooyinka Addis Ababa iyo Muqdisho. Xuseen Xoosh waa maamulaha xafiiska Soomaaliya ee shirkadda National Airways ee fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa oo iyadu duulimaadyadaasi dib u bilaabi doonta. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu uga warramay bilowga duulimaadyadan.
Shirkadani waxaa la yiraahdaa National Airways, waxaan ka sii gondashanahay waddanka Ethiopia.
Waan gartay marka Ethiopia xaruntiinu tahay oo shirkad ahaana degantiino ka howlgashaan.
Haa, ka howlgalna bis inoo ah.
Waan gartay marka duulimaadyadan hadda aad bilaabaysaan cusub, maxay yihiin haddaad faahfaahin naga siiso?
Duulimaadyadan awal waan shaqeyn jirnay, waa adeegyoon sii laba jibaarnay oon ku tagayna deegaano aad u badan oo dhulka Soomaalida ah.
Waan gartay
Muqdisho.
Deegaanadee baa kamida meelaha tagaysaan marka laga yimaado Muqdisho?
Waxaan tagi doonaa Puntland, Bosaaso, Garowe iyo Somaliland Hargeysa.
Waagaag. Caadiyan marka hore shirkaddu halkee goobaheebay tagi jirtay oo ay duulimaadyada ka samayn jirtay?
Markii hore waxaan tagi jirnay Puntland aan ka shaqeyn jirnay, Garowe, Bosaaso aan ka shaqeyn jirnay iyo deegaanada wadamada gaarka la ah gobolka sida South Sudan iyo iyada aan aadi jirnay iyo domestic wadamada waddanka gudihiisa aan ka shaqeyn jirnay.
Wahgag. Caadiyan marka hadda maxaa keenay inaad ballaarisaan oo duulimaadyadan aad dib u bilowdaan deegaanadan cusub ee Carabaad?
Waxaa keenay isku socodka gaadiidka hawada oo siyaaday iyo baahiyaal badan oo iskororsaday ayaa sabab gareeyay inaan deegaanadan fogfog aan soo aadno.
Wahgag. Tusaale ahaan oo kale, dee diyaaradaha hore u jiray oo dee deegaanadan tegi jiray hadday ka yimanayaan wadamada gobolka iyo hadday ka yimanayaan gudaha oo kale deegaanada isku dhow, maxaad kaga duwanaanaysaan idinku marka la yidhahdo se maalintii ama toddobaadkii imisa jeeroo duulimaada laga yaabaa inaad samaysaan?
Deegaanada Soomaalida toddobaadkii 7 days-ka dhanba waan tagaynaa, weegii dhanba waan duuleynaa. Soomaalida waan u tagaynaa deegaanada Muqdisho iyo Hargeysa, Puntland, Somaliland iyo Puntland, waayadana waan tagi doonaa iyo Koonfurta Soomaaliya.
wahgag. Marka laga yimaado deegaanadan ama Soomaaliland ha noqoto ama Puntland ha noqoto ama Muqdisho kale iyo deegaanada kale tilmaantay la tegayo, ma jiraa wadamo kale gobolka ah oo aad ka hawlgashaan oo duulimaad iyo kuwan lamid aad ka samaysaan?
Haddeertan ayaa noo qorshaysan yihiin, waana ku dareen waxaa ka mid a wadamada aan tageyno Cumaan, Eritrea, Dubai iyo Sacuudiga insha allah.
Wagag ma shirkad gaar oo ay Soomaali leedahay baa mise waa shirkad ahaan baad wakiilu tihiin oo aad kasii hoos shaqaynaysaan? Bal taa faahfaahin naga sii.
Shirkada waa shirkad ganacsata leedahay 100% waa private company.
Waa shirkad gaar loo leeyahay
ama waa diyaarad ganacsata? Haa.
Oo markaa Soomaali leedahay?
Waa la isku wada jiraa.
Wagag way haddaan ku weydiiyo geesta kale, waxa aad looga hadlaa oo kale marka duulimaad la leeyahay ama gaadiidka dhinaca cirka waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan garoomada ay ku degayeen shirkadahani ama diyaaradii ay ku degaysay, garoomadaasoo kale haday noqoto dayactirkoogii iyo agabkii inuu diyaar u yahay, iyo dabcan dhinacii safety-ga ama badbaadadii oo kale, iyo weliba ammaankii guud ama waxa la yidhaaha security-ga, iyadoo kuwaasi goobahana tegaysaan aad ka fikirteen oo dhammaystiran ma yihiin?
Haa, waxaan ka fikirna noo degsan ayay yihiin oo one by one ayay noogu qoreen. Meel walbaan aan degeyna aan tageyna way noo diyaargaraysan yihiin.
Shirkado hore aa jiray oo kuwan imika shaqeeya marka laga yimaado iyagu intay dee shaqadii bilaabeen haddana muddo dhexdeed hakad galeen, sid uga fikirteen joogteynta ama in maxaan ku irahdaa si joogta aad u duushaano duulimaadkii inuu yimaadoona noqonin wax intuu bilaabmo haddana istaaga?
Anaga aqoon dheeraada iyo waxaan u leenahay dhanka dhinaca diyaaradaha xilli dheer iyo waqti wanaagsan oo fog ayaan u leenahay shaqada qaabka aviationka oo shaqeeya ama maamulkiisa ama diyaaradaha qaabka loo dayactiro. Marka waxa aan garanayna waa shaqa aan intaasoo almost history dheer aan u leenahay aviation. Waxaan shalay bilaabnaa maan experience-ga nagu yiri ma we have knowledge nagu filan.
Wahagaag geesta kale waxaa jirta iyadana dadka rakaabka ah ama passengers-ka diyaaradda inta badan raaca waxyaabaha ay ka cawdaan waxaa ka mid ah inaanay diyaaraddu waqtigeedii ku kicin ama aanay waqtigeedii ku soo degin. Sayn ka warqabnaana da wax adduunka ka caadiyo diyaaradda aad ogaanaysa xilliga ay baxayso iyo xilliga ay imaanayso si aad ugu xisaabtanto waqtigaagii, iyada taasi midaad joogteynaysaan ma tahay?
Haa, standardka nama soo dalbaday ama shuruucda nolosha aviation inaan doonno waa qaybta ugu weyn in customer-ka la ilaaliyo baahidiisa iyo on time.
Wahagaag marka haddii aad su-aasha ugu dambeysa ku weydiiyo Xuseen, deegaanadan aad tegaysaan oo kale baladaad faahfaahin naga siiso jadwal ahaan ama iska jawaalka oo kale, sideed u kala tegaysaan ama toddobaadkii magaalada imise maalmood baad tegi doontaa?
Waxaa ugu badnaan doon magaalooyinka aan tageyno Somaliland, Puntland iyo Muqdisho. Marka waxaan u qaybinay iskajoolka saddex ayaan u qaybinay inaan deegaan walba aan tagno weydii.
Mid kasta toddobaadkii saddex maalmood inaad tagtaan?
Saddex maalmood ka tagna. Haa,
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Xoosh ah maamulaha xafiiska Soomaaliya shirkadda National Airways ee fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa oo khadka telefoonka ugu rameeyay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Mar kale ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. Galab wanaagsan. Tabintayada galabnimo ayaanad la socotaan. Waana 15 bisha Oogoo sanadka 2018. aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa inala socodsiinaya soo diyaariyey Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya waxay leedahay dhul aad ugu wanaagsan wax soo saarka beeraha, laakiin wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe muddo 30 sano ku dhow, cunnada dalka laga isticmaalo 90% dibadda ayaa laga soo dhoofiyaa iyadoo aanu jirin hay-ad hubisa tayada cunnada dalka la keenayo. Haddaba maxay tahay sababta beeralayda ka hortaagan in ay soo saaraan cunno dalka ku filan? Waa xubinteena dooda gaaban ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ah Cabdixakiin Cumar Yuusuf oo baraka ah kuliyadda beeraha jaamacadda Hiiraan, iyo Cabdicaziis Maxamed Faarax Barqadle, madaxa jaamacadda Job K faraca Beledweyne. jawaabta waxaa ku horeynaya Ustaad Barqadle.
waxaa keenayo in dalkan uuna isku filnaan oo weli isku filnaansho dhaqaale uusan gaarin burburkana gaaray oo dalka gaaray, sidaas awgeed in dalkii maadaama uu soonkabasho ku jiro lagama maarmo in dalka wax uu soo dhoofsado oo keeno si u buuxiyo booskii ahay in weli wax soo saar uusan jirin. dhibaatadan u dhacday awgeed
amaasan tahay. Cabdixakiin, Soomaaliya waa dhul beeraley, maadaama dhul beeraley yahayne Soomaaliya waxaa lagu sheegaa wadamada adduunka ugu qanisan marka laga fiiriyo dhanka beeraha. Sidoo kale Soomaaliya waxaa lagu sheegaa ilaa iyo 8 milyan oo hektar oo dhul beereeda inay leedahay. sidoo kale Soomaaliya markii laga hadlayo waxay leedahay laba gubi oo muhiim u ah waraabka iyo dhulka beeraha, marto lix gobol oo lixda gobolba caan ku ah wax soo saarka beeraha. Soomaaliya sidoo kalento waxa waay wadamada ugu fiican dhanka wax soo saarka beeraha. Soomaaliya waxay leedahay horey mashaariic wadanka horey loogu fuliyey oo dhaqaale fara badan lahaa oo wadanka laf dhabar u ahaa, faanoole oo research laga sameeyey ama cilmi baaris laga sameeyey. 10 jaamacadood oo adduunka cilmi baaris ay ka sameeyeen mashruuca faanoole. Waxay dhaheen dalag kasta oo laga soo saaro mashruuc afaan oo la halkii xilli wuxuu ku filan yahay 76 million oo ruux. Markii loo barbar dhigo dadka Soomaalida 76 million waa fahmi kartaa heerka ay ka joogaan. Waxay leedahay 12 bilood oo qorax ah oo xilli kasta, maadaama markii wax la beeraayo loo baahan yahay qorax. Soomaaliya waxay haysataa carro aad u nafaqeysan oo waa dhulalka ugu fiican oo wax ka soo baxaan. Marka dadka Soomaalida ah waxay u fiican inay ka faa'iideystaan waxa ay ayaga leeyihiin oo ah dhulkaas iyo qoraxdaas iyo biyaha iyo waxay haystaan si ay wax u soo saartaan.
Oo maasantahay barqadle, marka dhul intaa la eeg, dad intaa la eegna quudi kara in maanta 900 dadku waxay cunayaan in laga keeno dibadda, maxay kula tahay, maxaa u soo beenaysaa?
Cabdixakiin wuxuu noo sheegay mashruucyo badan in Soomaaliya laga fuliyey dowladdii dhexe markii jirtay. Maanta marka ma joogna waqtigaas. Waqtigaas dowlad dhexe ayaa jirtay, awood laheyd, waxay isticmaali jirtay barnaamij la yiraahdo socialism ama cilmi ku dhisan hanti wadaag. Marka taas ayaa ka caawisay dowladda Soomaaliya inay soo saarto wax la yiraahdo dalaga ay uga faa'iideysay bulshadeeda. Maanta marka waxaan ana haysan dowlad awood leh oo uga faa'iidi karta bulshadu inay dalaga soo saartaan. Saas awgeed waxaan door bidaynaa, maadaama dowlad awood badan oo dalaga nooga faa'iideysa aan haysan, waxaan door bidaynaa inaan waxaan ku noolaan karno aan helno oon soo dhoofsan. Laba way ayaan ku heli karnaa inaan dalaga aan soo saarno, waa inaan dhaqaale helno, kow waa inaan dowlad helnaa. Laba, haddaan intaas helin dhaqaalena ma soo saari karno, beerahayna ima ka faa'iideysan karno.
Cabdixakiin waxa uu leeyahay barqadle, dhaqaale in la helo iyo in dowlad la helo waxay yihiin caqabadaha hortaagan in beeraleydu ay soo saaraan cunno ku filan in dalka laga isticmaalo. Sidee u aragtaa taa?
Hadda waxaan imaanayaa dalka imaanaya ee dibadda laga keenaya burka, bariiska, sokorta, saliidda dibadda laga keenayo waxaa lagu keenaa dhaqaalo not for zero kuma iman, eber kama soo bilaaban, dhaqaale ku imaadeen. Dhaqaalahaas waxa looga faa'iideysan karaa in wax lagu soo saaro. Waxyaabaha dibadda ka imaada caqabado badan ayay wataan. Sooma maraan wax la yiraahdo control oo dhanka maxay ahayd ii sheeg tayada ah sooma maraan, sababtoo maadaama tayadii laga soo controlin oonan aysan lahayn meel ay kusoo xirtaan oo lagu controlo, waxay keeni kartaa caqabado la xiriira mustaqbalka dalka. Waxay keeni kartaa dhaqaalahii hoos u sii soconaya marma barka ka dambeysa, sababtoo markii aan bilaabayna anaga inaasaan dibadda wax ugu keensana dhaqaalaheena heerkan uu ka sarreeya, even aan burbursanaana xitaa. Taas waxay muujinaysaa marka markasta oo aan dibadda wax ka keeno waa markasta oo aan nagu dhaco isbeddel Soomaali ahaan ama kaljarka uu beddel ku dhaco, wixii aan isticmaali jirna uu beddel ku dhaco, wixii aan cuni jirna uu beddel ku dhaco. Waxaan dibadaha laga keenaa waa wax loogu talagalay dhoof. Wax kasta oo dhoof loogu talagalayna waxaa la rabaa inay nambar badan noqdaan. Nambar badan si ay u noqdaan waxaa la isticmaalaa wax loo yaqaano fertilizer and chemicals. Fertilizerkaas iyo chemicalskaas la isticmaalaa waxay sabab u noqonayaan inaan raashin aan tayo lahayn tayadiisana kiimika fara badan ay ku jirto waddankii la keeno. Yaa controlay kiimikadaas? Yaa controlay fertilizerkaas loo isticmaalo in xaddi badan lagu soo saaro si loo iibgeeyo? Yaa controlay waxaan price ka ay ku imaanayaan? Sababtoo waxa way adiga hadii oo qof Soomaali ah maanta wax soo saaro, waxa ka faa'iideysanaya qofkii beerta ka shaqeeyay, waxa ka faa'iideysanaya xamaaligii, waxa ka faa'iideysanaya baawurkii qaaday, waxa ka faa'iideysanaya suuqii, waxa ka faa'iideysanaya qofkii ugu dambeeyay gato ilaa iyo raarkii dabka ku shubanay laga gaaro Soomaaliya ka wada faa'iideysanayso. Laakiin this one package ku jiro wuxuu Soomaali waxa ka faa'iideysanaya kaliya ninka ganacsatada iyo ninka baqaarka iskale. Waa marka waxa dareemaysaa jeen dhaqaale badan oo wareeganaya ma jiro, oo dhaqaale wuxuu ka soo bilaabanayaa ninka ganacsiga wuxuuna ku dhamaanayaa ninka dabka ku shubanaya. Laakiin tan wuxuu ka bilaabanayaa maalintii dhulka la diyaarinayo, ninkii shaqaalaha oo diyaari up to laga soo gaaro maalintii la isticmaalayo guriga la keenayo. Intaas waa faa'iido Soomaali dhex socoto.
Barqadle, haye
annaga saacadda hadda la taagan yahay ama waqtiga la taagan yahay, runtii maxaan ku noolaan karnaa aan ka fikirayna? Kama fikiri karno maxaa tayo helnaa, sababtoo ah waxaa nagu dhacay burbur aad u baaxad weyn, burbur aan kasoo kabanayno ilaa waxa la yiraahdo 20 sano aan kasoo kabanayno, oo hadda aan u baahanahay inaan 20 sano kale hadda kasoo kabana ayaa nagu dhacay. Marka 20 sano hadda kadib markaan gaarno oon kasoo kabana burburkaasna gaaray, ayaa waxaan ka fikiri karnaa wax la yiraahdo maxaa taya noole.
Cabdixakiin, sida uu leeyahay barqadle, xilligan waddanka waa sidee loo noolaadaa? Ma ahan wax tala wax tayale, sidee lagu helaa?
Inaa dhul aad diyaarsato, aad soo saarto galley, aad soo saarto digir, aad soo saarto sisin, aad soo saarto waxyaabahaas daily use-ka inaad soo saarto kama fududo. Inaa hindiya iyo maxay aheeday ii sheeg jayna akaso iibiso bariis iyo baasto akaso iibiso oo markab soo saarto oo qarash intaas la eeg la soo galiyo ganacsatada Soomaalida oo xaddiga intaas la eeg qiimaha intaas la eeg ee keenayaan waxay sameey karaan inay ka gataan dadka Soomaalida si ay dhirigelin ugu noqoto waxaad arkaysaa raashinkii dalka ka baxay oo jaban ee ustaa barqad hadda wuxuu ka dhawaajiyay dhaqaale ahaan ayaa waxan ku noolaan u baahanahay soo mar dhamaan baqaarada lagu iibiyo ee waxyaabaha dadka daily use ka isticmaala ama raashin maalmeedka la isticmaalo digirta iyo galleyda iyo masagada ka baxda wadanka waa laga wada heli karaa ee markii laga reebo digirta inta kalena way ka jaban yihiin bariiska iyo baastada iyo waxyaabahaas way ka jaban yihiin waa ka qiimo jaban yihiin laakiin Soomaali ahaan waxaan ugu dhacay isbeddel dhanka dhaqanka ah inaan waxaan baranay isticmaalno waxaan anaga soo saaray shay aanan anaga lahayn inaan ka dhigano isticmaal maalmeedkeena oo aan isticmaalno aan ku noolano ayaa waxaan ka dhigana dhaqan ma ahan daas waxa waa dadka waxa la rabaa inay isweydiyaan raashinkan adiga waa lagu keenay asoo jawaan afka ugu tol ee imiso meshiile daahan ma 12 bilood u yeelay ma 6 iyo 10 bilood u yeelay ma 2 sano u yeelay ma 3 sano u yeelay maalintii aan la soo gooyay oo beerta laga soo dhax qaaday iyo maalintii adigu oo ku soo gaaray intervalku u dhaxeeyay ma fahmi kartaa laakiin baqaarka inaad tagtida waxa dhihi kartaa digirti sanadkan soo go'day ee kasoo go'day meel heblo imisa qiimo ahaan joogtaa galleydii soo go'day sanadkan ee kasoo go'day meel heblo imisa qiimo ahaan joogtaa ayagu asla mar ahaan taasna fresh ah aanan noqon qadiinta wax loo yaqaan ama muddo badan aan oolin qiimo jaban aad ku heli karto sidaas darteed hadaa anaga qiil ka dhigano ee maxay heeday Soomaali hadaan anaga waa burbursanahay dhaqaalihii aan haysano iyo wixii oo dhan aan dibadda geeyno oo aan ku soo iibsano waxyaaba aan la hubin quality-gooda iyo expire-nimadooda iyo halka ay gaarsiisana sababtoo ah mustaqbalka maxay sababi karaan waxaan la aqoonay sababi karaan
Saadar Qadle maxay tahay waxa aad ku difaacaysid ayadoo la heli karo raashin dalka ka soo gaa oo tayo leh oo la hubo wax dibadda ka yimaada markaad fiirsato ama aad dhageysatay hadalka saaxiibka Cabdixakiin
dalaga wadanka kasoo baxo hadda waxa way ama galley haato ama sisin haato ama waxa dheerado macsarada haato log silida cadeeda iyo macsarada waxay kala yihiin caagil silid macsarada maanta waa $15 iyo 10 iyo abaf doore $12 waa halka caagil silid cadeeda uu joogo $3 marka waa dareemi kartaa farqiga u dhaxeeya taas waxa way waxyaabaha ay ku kalifayaan dadku inay qutul durur ka dhigtaan
waa ma santahay barqadle ugu dambeyn Cabdixakiin maxaad ku talin lahaydeen si loo helo bulsho isticmaalaysa waxa wadankeeda kasoo go'a
waxyaabahan dibadda laga keenayo waxay haystaan dhiirigelin badan halka ay waxyaabaha dalka laga soo saarayna is waxba dhiirigelin haysan tusaale ahaan hay'adaha caalamiga ama kuwa gudaha ka jiro waxay iibixiyaan raashinkaas ay bixinayaan haday ka dhiganahayeen sida galleyda digirta sisinta masagada waxyaabaha haday ka dhigi lahaayeen dadku way ku dhiiran lahaayeen laakin aqbada jirta waxa way waxay bixinayaan bur from China bris sokor basto waxa silid cadde ayay bixinayaan taas waxay keenaysaa marka dadkii inay ku dhiiradaan waxas inay si isticmaalaan sidaas darteed hadii aad habad haruur dhulka ku rido automatically 3 maalmood kadib way ku soo dhalanaysaa 3 bilood kadibna waa goosanaysa ayadoo tiknoolajiyada ama wax soo saarka intaan ka yar yahay oo aan lahayn qalab intaan la eeg oo aan ilbaxnimo intaan la eeg la gaarsiisanin ayay Soomaaliya waxay soo saari jirta waxa ay ayadu cunayso iban Soomaaliya marar badan oo isan dawlad lahayn soo martay xitaa xilligaas xitaa waxa la soo saari jiray waxyaabo badan hadda waxa isla marka hadii dawlad la helay xitaa waxa adka doonta kala jirkan si looga tago sababtoo dadku wixii caadeysteen inuu cunaan baasti iyo bris
barqad leh
ganacsatada oo dhaqaale giliso in dalaga la soo saaro laba dawladda in laga helo inay sameysato wax la yiraahdo siyaasad cad oo ku aadan wax soo saarka gudaha
waxa inta ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midan la mid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
halka digisteena nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA intaasna waxa ku idil barnaamijkii dooda gaaban waxaan la socodsiinayay Xuseen Xasan dhaqane haddana waxa tusoo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Gaja oo inala socodsiiyo
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal waxaa jira soomaalidii hore tilmaamo ay qofka ku jeclaydo haddii lagu barto ay ku tixgelin jirtay tilmaamo ruuxiilihi uu maamuuska bulshada ku hanan jiray waxaana ka mid ahaa deqsinimada geesinimada aftahannimada tala aqoonta abaalgudka balan oofinta iyo run sheegista oo barnaamijkan maanta aan iyada kaga faalloon doono. Si gaar ah ayay Soomaalidu u qadarin jirtay qofka runlowga ah ee been iyo wax uusan hubin oo idil afkiisa ka dhowra. Sidaasi la egna waxay u yeesi jireen beenlowga oo dhexdeeda qofta kooran ka ahaa. Taasna iskama lihi ee waxay ka muuqataa suugaanta maahmaahda iyo maansadaba leh ee run sheegista ammaanaysa beentana daraabaysa. Tusaale ahaan, waxay ku maahmaaheen been raad ma leh, been waa lagu dhargaa laguma sarakaato, nin run diiday been baa u kaydsan, beenlowna dhintay iyo nin dheer buu mara gashadaa. Wax la eriyo been baa u orod gaaban iyo tobannaan kale oo la quluud iyo la ujeeda. Waxay kaloo ku maahmaahi jireen beentaada hore runtaada dambe ayay u daran tahay, taasoo inoo tilmaamaysa waayada dambe siday bulshadu beenlowga u takoorto. Waana halkuu Sayid Maxamed ka oran jiray, runna nimaan ku bayrayn Ibliis, barana weeyaan ee buusuhu balaayo, iyo hadduu been ka tegi waayo inaan dhagaha loo balaalinayn, baa eeyo u sheega. Waa sidaasee bishii ina dhaaftay ee Luulyo 2018 ayaan magaalada Garoowe waxaan kaga qayb galay bandhig buugeed ballaarano sanad walba halkaa lagu qabto, kaasoo ay soo qaban qaabiso shirkadda Scansom oo muddo aan yarayn ku hawlanayd daabacaadda iyo faafinta buugta ay Soomaalidu qorto. Buugtii haddaba halkaas lagu soo bandhigay ayaa waxaan ka dhexelay magac isoo jiitay oo tan iyo dhalaanimadii aan maqli jiray. Inta badan gobollada dhexe iyo dooxada Nugaaleed Soomaalida degtaana ay taqaan amaba ay aqoon jirtay. Magacaasi waxba yaanan idinku raajine, waa Gambool oo ahaa nin sheegista runta ku caanbaxay, weligeedna aan cilid u soo joogin, isaga oo warbeena tabinaya toos ama gurrac kii ay ahaataba. Waxa ay ka helayeen se garan maaye in badan ayaa dadkii ay degaan wadaagta ahaayeen iyo daraawiistii uu jeer ka tirsanaaba waxay isku dayeen inay u horseedaan inuu been ku hadlo, ha yeeshee sida la yidhi mar qurana kama ay keenin. Taasina waxay leedahay sheekooyin dhowra oo muujinaya siduu isaga ilaalin jiray been iyo wax uusan hubin inuu dadka u sheego amaba ugu sheekeeyo. Aan kolka idiin soo gudbiyo qaar ka mid ah sheekooyinka aan ku arkay buuggaas yar ee af Ingiriiska ku qoran, wuuna soo banbixiyey Axmed Xirsi Cali oo dhaga cadde lagu naanayso. Sheekooyinkaas oo sidaan soo sheegay aynu ku ogaan karayno siduu Gambool sheegista runta ugu adkaa uguna dhiiranaa. Waxaa la yidhi koox daraawiisha ayaa maalin maalmaha ka mid a waxay ku tashatay inay Gambool been ka yeersiiyaan, markaas bay soo qabsadeen dibishilis dab weynna waa shideen. Dabadeedna ninkii horjoogaha ahaa ayaa ku yidhi, Gambolow, daraawiista meel heblo joogta u tagoo u sheeg in maanta aan dibi qalannay, iyaguna ay noo yimaadaan ha nala cuneene. Waxay doonayeen in markuu fariintaa la dhaqaaqo ay dibiga iska sii daayaan, hadhowna ay ku helaan inuu been sheegay. Hase ahaatee siday rabeene ma dhicin. Dibi baa la qalay ee noo imaada ma uu oran, maxaa yeelay neefka oo la soo xiray buu ogaaye, isaga oo birta la saaray ama la gowracay ma uu ogeyn. Sidaa daraaddeed, isaga oo inuu been sheego iska dhowraaya ayuu raggii loo diray ugu waramay, dabna waa shidnaa, dibina waa xiraa, dantii furiise ma ogi, maahmaah bay noqota. Waa dambe ayaa qoladiisu waxay nin ka dishay qolo kale oo ay daris ahaayeen, markaas bay raggii ninku ka maqnaa waxay ku tashadeen inay Gambool ugu aaraan. Maalintii dambe ayay koox yari soo raadsatay, dabadeedna isaga oo dureedka reerahooda maraaya ayay gacanta ku dhigeen garan samaayaan. Kolkaas bay ku yidhaahdeen, adiga waxba kuu sheegan maynee, Gambool halkuu joogo noo tilmaan, naftu waa macaan tahaye, waxaa ka go'day inuu isqariyo isla markaasna aanu been sheegin. Kolkaas buu yidhi, nin aniga ay hayaa gambool ma doono. Sidaas buu culkii ugu qirtay in isaga u dhiiso uu gambool yahay. Masa ay galaan inta sii daayeen bay isaga tageen. Bartamihii 1900-dii markii gumaystayaashu dhulka Soomaalida ay soo hodimaha kama dambaysta u kala samaysanayeen, ayaa laba qolo oo mid ay tiisa ahaydi waxay ku murantay. Dooxada Nugaaleed annaga ayaa leh, iyo Melihiidine annaga ayaa iska leh. Markaas bay saraakiishii gumaysigu arrintii ku wareereen, se waxay u baahdeen markhaati iyo cid lagu kalsoonaan karo oo ay la kaashadaan. Dabadeedna waxaa loo sheegay in geyiga uu wax kaga nool yahay nin oday ah oo degaan walba ciddii degi jirtay aqoon u leh, isla markaasna weligiis iyo allihiis aan been sheegin. Waxaa loo sheegay in ninkaas la yidhaahdo Nuur Warsame Yuunis, gamboorna lagu naanayso. Markaas baa loo yeeray geed uu gaalkii fadhiyo, guurti iyo gargayr miiranna ay dhooban yihiin ayaa la soo joojiyey. Waxaa la weydiiyey Nugaal sidii loo kala lahaan jiray iyo qolo waliba halkii ay degi jirtay inuu goobta ka cadeeyo. Labada qolo mid waliba wadnaha ayay farta ku haysaa, tan uu ku abtirsadaana inuu iyaga u hiiliyo ayay filaysaa. Hase ahaatee, Cabaar hadduu aamusna ayuu yidhi, anigu meel uu harti dhul ku qaybsaday uma soo joogin, weligay iyo waaqayna ma maqal. Hadal kama dambeyn, geedkiina waa lagu kala dareera. Ragse waa la isdaba dhigaye waa dambe ayaa Nuur Geedi oo ay ilmacdeer ahaayeen isna xifaaleyn jireen wuxuu yidhi, gambool been waa sheegaa oo aniguuba ii sheeg. Markaas baa inta la yaabay waxaa lagu yidhi, bal nooga waran beentii uu kuu sheegay iyo siduu kuugu sheegay. Markaas buu yidhi, annaga oo daraawiish ah taleexna joogna ayaan ku idhi, war gambowrow hebel iyo hebel iyo hebel oo aan xigaal ahayn waata la dileeye meesha naga keen aan ka baxsanne inta aan malageen ku gelin. Markaas buu igu yidhi, Nuurow adigu iska tag, anigu taleex jannaan ku sugayahay. Dabadeed gu ama laba markaan xarunta ka soo maqnaa ayaa maalintii dambe aniga oo aqalkayga ku jira waxaan maqlay nin ardaaga taagan oo leh, wariyaa reerka jooga. Markaan codkiisa gartay ayaan ku idhi, ma gambool baa? Haa, waa isagii, ayuu yidhi. Mucol baad wadaa? Maye, waa keligay. Ma eegii daraawiis baad ahayd? Maye, waan ka soo fakaday. Kolkaas baan aqalka soo gal ku idhi, soo been iima uu sheegin meeday jannadii uu taleex ku sugay. Kaftan iyo xifaale ka soo qaad. Gudambaystii nin geesinimo ku caan baxay waa Buux, nin deeqsinimo ku caan baxay waa Muush, nin aftahanimo ku caan baxay tira ma leh, nin been ku caan baxay ma yara. Hase ahaatee, intaan u warhayo gambool mooye run sheegnimo nin ku caan baxay ma jiro. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha ayaa Axmed Faarax Cali Idaajah ayaa gabagabo ahaa idaacaddayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, aniga iyo Xuseen waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA.